Thank you for that.
Tak for den virkelig smukke sang. Efter Elsa Perrys tale, synger koret igen ved mødets afslutning. Lad os stævne frem. De dirigeres af Alan Matthews og akkompagneres af søster Ellen Amatangelo. Vi vil få afslutningsbøn ved Rachel Perry, et andet af Elsa Perrys børnebørn. Det er nu mit privilegium at præsentere aftens taler. Ældste L. Tom Perry blev opretholdt som medlem af de 12 apostles quorum den 6. april 1974, efter at tjene som assistent til de 12 siden 1972. Ældste Perrys virke i kirken begyndte med en mission i de nordlige stater i 1942, hvorefter han tjente 2 år i marinekorpset i stillehed under 2. verdenskrig. Efterfølgende kaldelser i kirken har blandt andet været medlem af biskoprådet i Lewiston i Idaho, rådgiver i statspræsidentskabet Sacramento i Californien, højrådsmedlem i New York stav og præsident for Boston stav. Elsa Perry erhvervede sin bachelorgrad i finansiering ved Utah State University i 1949 og studerede videre der. Hans erhvervskarriere foregik i engrosvirksomheder som vicedirektør og økonomichef i firmaer i Idaho, Californien, New York og Massachusetts. I juli 1947 blev Hannah Virginia Lee fra Hyde Park i Utah viet i templet i Logan. Virginia gik bort i december 1974. De fik 2 døtre og 1 søn. I 1976 blev Elsa Perry og Barbara Taylor Dayton viet i templet i Salt Lake City, og Barbara har været hans trofaste partner de sidste 35 år. Værsgo, Elsa Perry.
I'm deeply honored tonight to have.
Jeg er meget beæret i aften ved at Elsa Nelson er sammen med mig. Vi sidder sammen side ved side, dag efter dag, uge efter uge, år efter år, møde efter møde, møde efter møde. Han er en meget bemærkelsesværdig mand. Han har faktisk aldrig været i stand til at få sit job ud af blodet. Hvis nogen generalautoritet er syg og ligger på hospitalet i Salt Lake City, så tager han altid på sygegang, på stuegang, før han kommer på arbejde. Elsa Nelson, det glæder mig virkelig at være din partner hele tiden. Han udfylder virkelig rollen som vor Herre Jesu Kristi apostel. Jeg er også glad for at se Elsa Bullock her, og Elsa Johnson og Elsa Samuelson. Disse 70'er er en så fremragende del af vor fader i himlens rige. Det er altid en overvældende følelse at stå foran denne smukke og flotte gruppe, unge voksne. Det er endda endnu mere foruroligende at erkende, at 10.000 af jer er forsamlet i grupper over hele verden. Og efterhånden som årene iler afsted, vil I se tilbage på denne tid som en af de mest spændende perioder i jeres liv. Jeg har stor tiltro og tillid til de unge voksne i kirken. En af mest udtalte åbenbaringer, jeg nogensinde har modtaget, kom, da jeg forberedte mig til at præstere over det centrale europæiske område. Under en søvnløs nat fik jeg en tilskyndelse om, at de unge voksne var kirkens fremtid i Europa. Jeg skulle fokusere på dem, og det viste sig at blive en af de mest udbytterige perioder i mit lange liv. Nogle af jeres tilfredsstillende resultater er fremkommet de sidste 4 år, når vi har lyttet til jeres forslag og bekymringer. Sammen har vi lært, hvordan vi skal hjælpe jer med at tage venner i stort tal med og tilbede sammen med jer. Jeg har set den glødende åndelige kraft hos kirkens unge voksne. Jeg kender jeres formåen. Jeg har set, hvordan I styrker hinanden og føjer venskab til kundskab om Jesu Kristi gengivne evangelium. Men I er unge, og jeg er ældre. Mange år adskiller os, jer og mig. Da jeg var i jeres alder, brugte jeg en regnestok til at lave mine udregninger i bogføring. Og lad mig lige her vise jer, hvordan den virker. Jeg taler med en hastighed af 140 ord i minuttet, når jeg skal holde tale. Og hvis jeg løber hen til det antal ord, jeg skal tale, kan jeg se, hvor lang tid jeg vil tale. For mig er det her meget hurtigere end en moderne lomregner. Men for at holde trit med jeres nutidige skarpe hjerner, har jeg til næsten alle andre udregninger måtte lære at benytte vortids moderne værktøjer. For at kunne følge med, jeg har været nødt til at foretage mange ændringer for at følge med den seneste teknologi. Jeg har lært, hvordan man bruger en mekanisk regnemaskine, et hulkort med 1401 huller og en computer med disketter på 36 cm i diameter, en bærbar håndholdt PC, en BlackBerry, en iPod, en iPhone, og nu har jeg en iPad. Og læg dertil Facebook, Twitter, blogge og YouTube. Tænk nu over, hvordan det er for en 88-årig mand at prøve at følge med. Det er en stor udfordring for min generation at prøve at leve op til og se alt det, I udvikler. Men vi har en fordel frem for jer. Vi har været igennem alle forandringerne. Vi har ved erfaring opnået kundskab om nogle af de grundprincipper, som stadig er af stor værdi at bygge på. I kan kun læse om dem. Jeg vil gerne tale til jer om nogle af disse basale grundprincipper, som aldrig må kasseres eller smides væk. For få år siden beskrev en kendt forfatter nogle af min tids mænd og kvinder som den mest storslåede generation. Forfatteren Tom Brokaw forklarede, disse mænd og kvinder blev voksne under en stor depression, hvor økonomisk fortvivlelse hang over landet som en plage. De så deres forældre miste deres forretninger, deres gårde, deres arbejde og deres håb. De måtte lære at acceptere en fremtid, der udspillede sig en dag ad gangen. Og så, netop da et glimt økonomisk fremgang begyndte, udbrød der krig i Europa og Asien. Denne generation blev indkaldt til paradepladsen og blev bedt om at forberede sig til krig. De forlod deres gårde, deres gode job. De opgav deres plads ved samlebåndene og jobbene på Wall Street. De forlod skolen eller gik fra eksamen og direkte til uniformen. De stod over for store hindringer og en mangelfuld forberedelse, men de protesterede ikke. På et tidspunkt i deres tilværelse, hvor deres dage og natter skulle være fyldt med et uskyldigt eventyr, kærlighed og en god dags arbejde, kæmpede de, ofte hånd mod i hånd, under de mest primitive forhold. De var i luften hver dag, på en himmel fyldt med rædsel, og de tog til søs på fjendtlige farvande, som lå langt væk fra deres hjemland. Da krigen var slut, samledes de mænd og kvinder, som havde været med, til en glædelig og kortvarig jubel. Dernæst påbegyndte de straks opgaven med at genopbygge deres tilværelse og den verden, de ønskede. De var modne i forhold til deres alder, hærdet af det, de havde været igennem, disciplineret på grund af deres kriseerfaringer og ofre. De giftede sig i rekordstort antal og fødte endnu en generation. De forblev tro mod deres værdier med personligt ansvar, pligt, ære og tro. Da jeg var i jeres alder, så jeg frem til det samme, som I ønsker i dag. Vi drømte om romantik, uddannelse, job og ægteskab. I stedet blev vi indkaldt og sendt ud til jordens fire hjørner for at involvere os i en forfærdelig krig med det formål at beskytte vores grundlæggende ret til at nyde frihed til at tænke, handle, forsamles og regere, sikret ved lov og ret. Vores tjeneste var ikke blot for vores egen skyld. Det skulle være vores bidrag til de generationer, der vil følge efter os. Vi gik villigt fremad. Det krævede stort mod. Og skønt, jeg ikke hævder, at titlen kun gælder mig, så er jeg en af de overlevende fra den mest storslåede generation. Når jeg ser på fremtiden, og når jeg ser på jeres fremtid, beder jeg til, at I står frem og påtager jer jeres ansvar for at bevare vores fortids ædle arv. Jeg beder til, at I en gang i fremtiden bliver kendt som den mest storslåede generation. Jeres krig vil være meget anderledes. Jeg er fuldt ud klar over, at jeres udfordringer bliver meget større end vores. Vi vidste nemlig, hvem der var vores fjende på slagmarken. De skød på os. Fjenden i dag er langt mere uhyggelig. Han konfronterer os ikke altid direkte. I stedet gemmer han sig i næsten enhver opfindelse, mennesker kender. Hans plan er at så en skadelig idé her og der, og dårlige tanker her og der, for at lede os på afveje fra de dyder, som vores gloværdige fortid har lært os. Med sin snedige plan har han udtænkt måder at svække den kristne tro på. I aften ønsker jeg at tale til jer om det svækkede grundlag for den kristne tro over alt i verden. I har en rolle med at hjælpe vores himmelske faders børn til at vende tilbage til deres kristne tro ved at udvikle tro på frelseren og hans veje. Pave Benedikt den 16. begræd svækkelsen af kirker i Europa, Australien og USA. Han sagde, der er ikke længere et tegn på et behov for Gud, endnu mindre for Kristus. De såkaldte traditionelle kirker ser ud til at være dø. Vi har bevæget os væk fra traditionel tilbedelse. Flere mennesker siger, at de er åndelige frem for religiøse. Hvis en lærer passer ind i deres livsform, accepterer de den, og den bliver en del af deres tro. Hvis den ikke gør, udvikler de deres egen menneskeskabte tro. Tro og åndelighed anses nu for at være forbrugsgoder. Materialisme har taget over og erstattet Gud. Vore røster må høres som modstykke til disse farlige tendenser, som har til hensigt at ødelægge menneskehedens tro. Mormons bog har advaret os igen og igen mod at erstatte vores tillid til Gud med det, der ikke var ved. I beskrivelsen af en tid, hvor mange af nefitterne gled væk fra deres tro, erklærer Mormons bog. De blev stolte, for de var indbilske i hjertet på grund af deres overordentligt store rigdomme. Derfor blev de rige i deres egne øjne, og vi ikke giver agt på profeternes ord om at vandre retsindigt for Gud. Mine unge venner, når I ser den kristne tro svækkes i samfundet, så må I blive endnu mere sikre og faste i jeres egen tro. Helaman sagde, husk, at det er på klippen, hvor forløser som er Kristus, Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. Så når djævlen udsender sine mægtige vinde, ja, sine pile i virvelvinden, ja, når alle hans havl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få over jer til at drage jer ned i elendighedens og den uendelige jammers kløft på grund af den klippe, som I er bygget på, som er en sikker grundvold. En grundvold, hvorpå menneskene, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Og Nefi minder os om, vi taler om Kristus, vi glæder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vores profetier, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen, for at få forladelse for deres synder. Og det liv, som er i Kristus, for den rette vej er at tro på Kristus. Har vi grundlag for at understøtte en sådan påstand? Det vigtigste nedskrevne faktum i hele historien er beretningen om vor Herre og Frelsers mission på jorden. Der har været profeteret om hans mission til begyndelsen af menneskets tid på jorden. Lad os blot nævne et eksempel. I Moses kapitel 5 læser vi, og det skete, efter at jeg, Gud Herren, havde drevet dem ud, at Adam begyndte at dyrke jorden, og at hans herredømme over, og have herredømme over alle har markens dyr, og at spise sit brød i sin pandes sved, sådan som jeg, Herren, havde befalet ham. Og Eva, hans hustru, arbejdede også sammen med ham. Og Adam og Eva, hans hustru, påkaldte Herrens navn, og i retning af Edens have hørte de hans røst, som talte til dem, og de så ham ikke, for de var udelukket fra hans nærhed. Og han gav dem befalinger om, at de skulle tilbede Herren deres Gud, og skulle bringe de førstefødte deres flokke som et offer til Herren. Og Adam var lydig mod Herrens befalinger. Og efter mange dage viste en engel fra Herren sig fra Adam og sagde, hvorfor bringer du slagtoffer til Herren? Og Adam sagde til ham, det ved jeg ikke, udover at Herren befalede mig det. Og da talte englen og sagde, dette er et sindbillede på faderens enbornes offer, han som er fuld af noget og sandhed. Derfor skal du gøre alt, hvad du gør, i syndens navn, og du skal omvende dig og påkalde Gud i syndens navn for evigt. Således blev ofre indstiftet på jorden som en ordinance i evangeliet, som skulle praktiseres og udføres ved præstdømsmyndighed og være et sindbillede på menneskesøndens kommende offer. Han, som vil give sit liv for verdens synder. Udførelsen af ordinancen har altid været fastsat således, at man pegede på et specifikke dele af Herrens offer, når han skulle komme i tidens midte. For eksempel var påskens offering fastsat således, at et årgammelt handyr, uden plet og lyde, blev valgt som offer. Blodet blev udgydt, og man sørgede for, at ingen knogler skulle brydes. Alt sammen symbol på den måde, frelseren døde på. Og det er forundringsfuldt for mig, at offring fortsat gennem alle sider, fra Adam og helt ind til frelserens tid. Trods menneskeheden gennemgik mange perioder med frafald, forblev der et klart håb i deres sind om, at Herren skulle sone for menneskehedens synder ved den indborne, og et håb om, at hans forsonende blod ville muliggøre udødelighed. Offring ophørte generelt som praksis, da frelseren kom til jorden. Nadveren blev indstiftet for at minde hans tilhængere om, at han havde været på jorden og havde udført sin jordiske tjenestgerning. Som I husker, når man læser i Lukas, det 22. kapitel, og han tog et brød, takkede og brød det, gav den det og sagde, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han bægeret efter måltid og sagde, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Og atter jeg forundringsfuld over, at dette forblev, selv gennem de mørke tider med frafald. Det blev praktiseret under mange former og på mange måder, gennem generationer, helt op til tiden med gengivelsen af evangeliet, hvor præstømmens magt igen fandtes på jorden til at udføre hellige frelsende ordinancer. Gennem alle tider i den nedskrevne historie finder vi en konstant påmindelse om vor frelsers mission. Han kom til jorden som en, der havde dobbelt borgerskab. et hos Gud og et hos mennesket. Han kunne så udføre sit storslåede offer, forædlende offer for os alle ved sin forsoning. Kan det findes noget stærkere bevis end blot at studere læresætningerne i alle tidsperioder for, at han er Jesus Kristus, verdens frelser? Han har givet os sit evangelium for at vejlede og lede os gennem vores jordiske mellemrejse. Præsident David O'Makay har sagt til os, ansvaret for at vise verden, at Jesu Kristi evangelium løser dets problemer, hviler på de mennesker, der påstår og tror, at et hvert problem i verden kan løses ved lydighed mod Jesu Kristi evangeliums principper. Løsningen på verdens største problemer findes her i Jesu Kristi kirke. Der er sørget rigeligt for ikke blot den enkeltes behov, men også for lande og grupper af lande. Jeg indrømmer, at vi måske kan virke lidt arrogante med vores overlegne visdom, men det er vi ikke. Det er ganske enkelt anvendelsen af Guds plan til verdens problemer. I, der bærer præstømt i dette nyskabende øjeblik i verdenshistorien, har et større ansvar i dag, end kirken nogensinde før har haft. Jeg gentager, hvis vi påstår at have sandheden, er det nødvendigt, at enhver sidstdags hellig lever således, at vi, at mennesker i verden, når de kommer som svar på kaldet om at afprøve træets frugt, finder den sund og god. The great message we carry to the world is that the gospel of our Lord and Savior has again been restored. Det storslåede budskab, vi bærer ud til verden, er, at vor Herre frelsers evangelium atter er gengivet til jorden. Hans kirke findes atter på jorden med de hellige præstømmes magt og herlighed. Det er givet til dem, der ordineres således, med magt til at handle på hans vegne som hans repræsentanter, til at udbringe læren, ordinancerne, principperne og magten til at binde på jorden, sådan som det blev gjort i himlene. Dette er frelserens kirke. Han leder sin kirkes anliggender gennem sine udvalgte profeter. Derefter forkynder hans profeter evangeliet for andre og vidner om, at Jesus er vor frelser og forløser. Denne tid er tidernes fyldesuddeling, som profeterne har talt om siden tidernes begyndelse. Det er tiden for opfyldelsen af alt det, der er blevet nedskrevet, for at komme frem, sådan som Herrens profeter har talt om, og som det står optegnet i de hellige skrifter. Det er ikke en ny kirke, men en genoprettet kirke til verden i denne tidsalder. I er den generation, som Herren holdt tilbage til den tid. I kom fra dåbens vande med en pagt og et løfte til Herren om at repræsentere ham ved at hjælpe mennesker til at aflægge sig deres værstlige veje og vende tilbage til de velsignelser, der er lovet os, hvis vi vil følge ham og efterleve hans evangelium. I kan hjælpe jeres himmelske faders børn til at vende tilbage til den kristne tro og udvikle en tro på ham og vende tilbage til hans veje. I spørger måske, hvad kan jeg gøre? For nogle måneder siden talte vores stavspræsident ved et nadvemøde, der foreslog 4 ting, vi kunne gøre for at bringe andre tilbage til os. For det første, daglig bøn. Og jeg kan godt lide denne udtalelse i Bible Dictionary. Så snart man erkender det sande forhold, som vi står i over for Gud, nemlig at Gud er vores fader, og vi er hans børn, så bliver bønnen straks naturlig og instinktiv for vores vedkommende. Mange af de såkaldte vanskeligheder ved bøn opstår ved at glemme dette forhold. Bøn er handlingen, gennem hvilken faderen og barnets vilje bringes i overensstemmelse med hinanden. Formålet med bøn er ikke at få Gud til at ændre sindelag, men at sikre os selv og andre mennesker de velsignelser, som Gud i forvejen er villig til at skænke os, men som vi må bede om for at få del i. Velsignelser kræver noget arbejde eller indsats fra vores side, før vi kan opnå dem. Bøn er en form for arbejde og et middel, der er fastsat til at opnå de største af alle velsignelser. Præsident Monson har sagt, til alle, der kan høre mig, som kæmper med store eller små udfordringer og vanskeligheder. Bøn giver åndelig styrke. Bøn er det middel, hvorved vi henvender os til vores Fader i himlen, som elsker os. Tal til ham i bøn og lyt efter svaret. Mirakler udvirkes gennem bøn. Husk at bede inderligt. Be dagligt og hjælp andre til at vende tilbage til den kristne tro ved at opmuntre dem til at gå på knæ og bede til Gud. For det andet, daglig skriftstudium. Findes der et stærkere vidnesbyrd om Jesus Kristus, end de vidnesbyrd, vi finder i Mormons bog? 233 af de 239 kapitler nævner frelseren. Er det ikke forbløffende? Sørg for at have skriftstudium dagligt. Hjælp dernæst andre med at vende tilbage til deres kristne tro, ved at opmuntre dem til også at studere skriften dagligt. For det tredje, tempelværdighed. Nogle af jer har været i templet, andre har ikke. Det er godt at forstå, hvad der kræves for at få en tempelanbefaling. Vi forstår klart proceduren, hvor vi går til en dommer i Israel, og overfor ham bekræfter vores værdighed til at have en gyldig tempelanbefaling. Og derpå efterlever vi de standarder, der kræves for at have denne anbefaling. Man lever på en sådan måde, at jeres retskaffende eksempel viser, hvordan man lever værdigt for at være værdig til at få templets velsignelser. For det fjerde, daglige tjenestegerninger. Husk kong Benjamins ord. Og se, jeg fortæller jer dette, så I kan lære visdom. Så I kan lære, at når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i jeres Guds tjeneste. Herren besvarer bogstaveligt talt vores bønner gennem den tjeneste, vi yder andre. Vær et eksempel på Kristus-lignende tjeneste, og hjælp andre med at vende tilbage til deres kristne tro, ved at opmuntre dem til at komme ud og tjene deres medmennesker. Da jeg var på jeres alder, havde jeg en oplevelse, som hjalp mig til at forstå betydningen af tjeneste. For 10 år siden blev oplevelsen gengivet i videoen Særlige vidner om Kristus. Og jeg vil gerne have, at I ser den igen i aften. Der er en oplevelse i mit liv, som ofte har mindet mig om den glæde, der kommer ved at stille spørgsmålet, hvad vil frelseren gøre i denne situation? Jeg var blandt de første marinesoldater, der gik i land i Japan, da fredstraktaten efter 2. verdenskrig var blevet underskrevet. Da vi kom til den ødelagte by Nagasaki, var det en af de mest bedrøvelige oplevelser i mit liv. En stor del af byen var totalt ødelagt. Nogle af de døde var endnu ikke blevet begravet. Som besættelsestropper oprettede vi et hovedkvarter og gik i gang. Situationen var meget trist, og nogle få af os ønskede at yde mere. Vi gik til delingens feltpræst og anmodede om tilladelse til at hjælpe os med at genopbygge de kristne kirker. På grund af restriktioner fra regeringen under krigen, var disse kirker næsten holdt op med at fungere. Deres få bygninger var svært beskadigede. En gruppe af os meldte os frivilligt til at reparere og pudse mure på disse kirkebygninger i vores fritid, så de igen kunne bruges til at afholde kristne gudstjenester i. Vi kendte ikke sproget. Alt, hvad vi kunne gøre, var det fysiske arbejde med at reparere bygningerne. Vi fandt præsterne, der ikke havde været i stand til at prædike under krigen, og opfordrede dem til at vende tilbage til deres prædikestol. Det var en stor oplevelse at være sammen med disse mennesker, da de atter oplevede friheden til at udøve deres kristne tro. Da vi var ved at forlade Nagasaki for at tage hjem, skete der noget, som jeg altid vil huske. Da vi var ved at stige på toget, der skulle føres til vores skibe hjemad, blev vi drillet af mange af de andre marinesoldater. De var sammen med deres kæreste og var ved at sige farvel til dem. De grinede af os og gav udtryk for, at vi var gået glip af alt det sjove i Japan. Vi havde blot spildt vores tid med at arbejde og pudse mure. Mens de var godt i gang med at drille os, kom der over en lille bakketop nær ved togstationen omkring 200 af disse fremragende japanske kristne fra de kirker, vi havde repareret, gående, mens de sang, fremmed Herrens stridsmænd. De kom hen til os og overøste os med gaver. Så stillede de alle sammen op langs togsporet, og da toget begyndte at køre, rakte vi vores hænder ud og rørte lige ved deres fingre, mens vi tog afsted. Vi kunne ikke tale. Vores følelser var for overvældende. Men vi var taknemmelige for, at vi på en ubetydelig måde kunne være med til at reetablere kristendommen i en nation efter krigen.
I know that God lives.
Jeg ved, at Gud lever. Jeg ved, at vi alle er hans børn, og at han elsker os. Jeg ved, at han sendte sin søn til jorden for at være sonofferet for hele menneskeheden. Og de, som modtager hans evangelium og følger ham, vil nyde evigt liv, den største af alle Guds gaver. Jeg ved, at han ledte gengivelsen af evangeliet her på jorden, gennem profeten Joseph Smiths virke. Jeg ved, at den eneste vej i lykke og glæde, som vi finder i vores jordiske liv, kommer ved at følge frelseren, adlyde hans lov og holde hans befalinger. Mine unge venner, i aften udfordrer jeg jer til at hæve jer til en ny form for forpligtelse. Jeg udfordrer jer til at blive den mest storslåede generation ved at bistå vores himmelske faders børn med at vende tilbage til deres kristne tro og ved at være det stærke religiøse fundament, som er så nødvendigt for at kunne nyde fred i sindet og sand lykke i denne jordiske prøvetid. Må Gud velsigne jer med mod, ligefremhed, begejstring og ønsket om at genoprette tro på vores Herres og Frelsers evangelium. Han lever. Det er mit vidnesbyrd til jer i hans hellige navn, i Jesu Kristi navn. Amen.